Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Subota, 13. avgust ili kolovoz 2011. Kao što to obično radimo u subotnjoj emisiji, i danas ćemo vas, poštovani slušaoci, podsjetiti na najvažnije događaje i teme koje su obrađivane u našim redakcijama od ponedjeljka do danas. Ali prije sedmičnih događaja izdvajamo najvažnije vijesti za ovaj dan. Pripremila Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će tokom narednog mjeseca početi provođenje presude Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u vezi sa vojnim stanovima u Federaciji, izjavila je Monika Mijić, agent BiH pri tom sudu. Ona je navela da je federalna vlada već pripremila akcioni plan. Prvih nekoliko aktivnosti će se odnositi na utvrđivanje tačnog broja slučajeva, kao što je slučaj Đokić. Još ne postoji tačni podaci koliko ih ima, rekla je Mijićeva. Iz vlade je potvrđeno da će se provesti dio presude koji se odnosi na ostale slučajeve slične slučaju Đokić i da je do sada utvrđeno da ima više od 500 takvih slučajeva. Predsjednik Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini Mirko Zelenika izjavio je danas u Mostaru kako institucije vlasti u Bosni i Hercegovini i Federaciji, kako je rekao, stvaraju probleme bivšim hrvatskim zarobljenicima. Posebno je istakao problem rada tužilaštva Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva boraca te Federalnog pravobranilaštva. Hrvatska udruga logoraša Domovinskog rata uputila je pismo hrvatskim poslanicima u parlamentu Bosne i Hercegovine, od kojih traže, kako se navodi, raspravu o radu tužilaštva Bosne i Hercegovine o procesuiranju ratnih zločina u logorima gdje su žrtve bili Hrvati. Vlasti u Bosni i Hercegovini raspisale su međunarodnu potjernicu za Zvonkom Mateovićem, dugogodišnjim tjelohraniteljem i svjedokom ubistva Željka Ražnjatovića Arkana, a zbog ranjavanja jednog policajca. Mateović je u odsutnosti pravosnažno osuđen zbog teškog ranjavanja policajca Posavskog kantona Mate Ošalića. Mateović, kojeg srbijanske vlasti terete za više slučajeva iznude i nasilništva, bio je Arkanov tjelohranitelj u trenutku kada je napadnut i ubijen u hotelu Intercontinental u Beogradu 15. januara 2000. godine. Nekoliko hiljada dodatnih policajaca angažovano je tokom vikenda u britanskim gradovima kako bi se spriječile moguće izbijanje novih nereda i pljački. Dodatni razlog za zabrinutost policije je to što danas počinje fudbalsko prvenstvo u Britaniji. Premijer David Cameron najavio je da će policajci ostati u patrolama tokom vikenda kako se ne bi ponovilo nasilje koje je prethodnih dana potreslo London i druge veće gradove. Više od 700 osoba privedeno je prethodnih dana u nemirima u Londonu, a širom zemlje 1700. Samo u Londonu od četvrtka je angažovano 16.000 policajaca. Sudovi u Londonu, Birminghamu i Manchesteru od srijede rade neprekidno, kako bi što prije bili procesuirani svi privedeni. U borbama za libijski naftni terminal u Bregi u posljednja dva dana poginulo je 15 pobunjenika i 6 pripadnika vladinih snaga, saopštili su danas bolnički izvori. Gadafije snage još uvijek kontrolišu luku, naftni terminal i rafineriju u Bregi. U borbama na drugom istočnom frontu u Misrati, koji je puno bliže Tripoliju, u posljednja 24 sata poginulo je najmanje 6 pobunjenika, javljaju pobunjenički izvori. Brod s 320 migranata, među kojima 35 žena i 11 djece, stigao je danas na italijansko ostrvo Lampedusa. Duzu, javila je agencija ANSA. Njihovo državljanstvo još nije utvrđeno. Prema podacima Agencije Ujedinjene nacije za izbjeglice, u Italiju je dospjelo oko 25.000 izbjeglica iz Libije, dok je najmanje 1.500 izgubilo život u pokušaju da se dokopaju italijanske obale. Vlada Italije odobrila je sinoć antikrizni paket mjera kojima se predviđa smanjenje budžetskih troškova od 45 milijardi eura u naredne dvije godine, što je bio zahtjev Europske centralne banke. Mjere su odobrene uprkos velikim kritikama lokalnih zvaničnika koji su ocijenili da predviđene uštede nisu ravnopravno raspoređene u društvu. Ujedinjene nacije upozorile su da bi se epidemija kolere mogla vrlo brzo proširiti u Somaliji, gdje na hiljada ljudi bježi s juga zemlje. Uslijed pomjeranja populacije raste rizik daljih širenja bolesti, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Ova organizacija upozorava da polovinu žrtava čine djeca ispod dvije godine koja su naročito osjetljiva. Oko pola miliona djece su u neposrednoj smrtnoj opasnosti ako ne dobiju pomoć u hrani narednih sedmica, saopštio je UNICEF. Ujedinjene nacije su danas javile da će početi da dostavljaju hranu u Mogadiš, glavni grad Somalije. Berlin danas obilježava 50. godišnjicu izgradnje zida koji je 28 godina dijelio taj grad i spomen na one koji su poginuli pokušavajući da ga pređu. U Sarajevu je jučer preminuo istaknuti naučni radnik i redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, akademik Mithat Uščuplić. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini će se zadržati sunčano vrijeme uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 26 do 30, na jugu zemlje do 32 stepena Celzijusa. I sutra vrijeme slično današnje sa temperaturom 2 do 3 stepena više nego danas.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Među događajima iz prethodnih dana, kada državna vlast još nije formirana i kada su gotovo svi odgovorni za stanje u zemlji na godišnjim odmorima, kao da živimo u blagostanju, izdvajaju se protesti ili ozbiljni znaci nezadovoljstva. Tako su u ponedjeljak poljoprivrednici blokirali jednu od najfrekventnijih sarajevskih ulica pored zgrade vlade, također su onemogućili prelaz preko tri granična prelaza. Imali su samo dva zahtjeva, a oba se odnose na isplaćivanje podsticaja za poljoprivredu. Behrudin Handarević, poljoprivrednik iz Bihaća, Hamza Mujel iz Konjica te predsjednik udruženja poljoprivrednika Unsko-sanskog kantona Fehim Mušić kažu:
krediti stižu svima za vrat, ne samo meni. Svi su u kreditima, svi su nezadovoljni. Meni da je platio rat krediti, ja bio sretan. A kako će plati nazad?
Znači, to postaje puno. To je u proljeće kad treba za sadnju sjemena, sjemen sadni materijal, oranje, štete je načinjeno puno. Ljudi su uložili svoje vlastita sredstva, a nisu dobili ništa.
Trpimo mi velike štete i od suše i od svega, a i ovo nam nadopunjuje to, tako da taj razvoj u poljoprivrednom sektoru ne ide nikako iz toga razloga što nam postaje kasne 11 mjeseci, što nikad nije bilo ovoliko dugo. Mi ne možemo razvijati kad su ljudi dužni za obradu i za sve drugo.
Nekoliko dana kasnije nadležno ministarstvo Vlade Federacije je obavijestilo kako su počele prve isplate podsticaja u poljoprivredi i to za proizvodnju mlijeka za prvi kvartal ove godine. Uz proteste poljoprivrednika dodajemo da se dogodila još jedna u nizu blokada željezničkog saobraćaja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vozove nisu željele pokrenuti mašinovođe u znak solidarnosti sa svojim kolegom i sindikalnim liderom, protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak zbog izjava u javnosti koje su netačne, kako tvrdi rukovodstvo kompanije.
Radnici željeznica Federacije Bosne i Hercegovine u više navrata obustavljali su rad u proteklih 18 mjeseci. Svaki put razlog je bio nezadovoljstvo radom uprave preduzeća. U međuvremenu došlo je do smjene stare i uspostave nove uprave. Četiri plate koliko je prethodna uprava dugovala radnicima, isplatila je nova. Uspostavljene su i dvije nove linije za Bihać i Beograd, mada je voz za Bihać nakon nekoliko mjeseci ukinut zbog navodnog nedostatka interesovanja građana. Međutim, situacija se okrenula kada je javnosti obznanjen revizorski izvještaj poslovanja institucija i preduzeća Federacije za 2010. godinu. Prema izvještaju, željeznice su negativno poslovale u prošloj godini, što je sada već suspendovani predsjednik sindikata mašinovođa Vernes Buljugija rekao nekoliko puta BH medijima.
Najsvježiji primjer na željeznicama Federacije je kako se ponašaju uprava i menadžment i nadzorni odbor, zato što im nezavisna revizorska kuća Deloitte, koju su oni naručili, nije mogla da da mišljenje iz prostog razloga zato što nisu radili u skladu sa zakonom.
S druge strane, generalni direktor željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Osmanagić tvrdi kako je Buljugija potpuno porušio etički kodeks zaposlenika.
On je svojim istupima na medijima prikazivao firmu kao jednu negativnu kompaniju, iznosio je poslovne tajne iz ove firme.
A sve je krenulo kada je Vernes Buljugija počeo javno govoriti o stvarima koje su većinom proizašle iz revizorskog izvještaja. U izvještaju se navodi da se u željeznicama Federacije uopšte ne zna vrijednost imovine firme, da se ne poštuje zakon o javnim nabavkama, te da uprava nije preduzela mjere da zaštiti imovinu kada je davala u zakup poslovne prostore i zemljišta. Istovremeno, radnicima nisu uplaćivani doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje. Evo dijela izjave koju je Buljugija dao za Radio Slobodna Evropa 4. augusta.
Ova uprava nije dorasla ovom zadatku. Gospodin Osmanović Nedžad radi šta hoće na željeznici. Ne sluša nikog, ne pita nikog, to su mu revizori rekli. Kupio je sebi Passata 65.000 u ovom svom jadu, 100.000 je potrošio na reprezentaciju, 50.000 na avionske karte. Znači, ovo su sve relevantni podaci.
Radnici su optuživali upravu da je na njihovu štetu povećala plate članovima uprave, međutim, Osmanagić to demantira.
Sramota je koliko uprava ima platu, kakve poslove ovdje ovdje radi, prosječna plata upravi negdje oko 4.000.
Vernes Buljugija kaže kako je cjelokupno stanje od rata do danas dovelo do toga da je željeznički saobraćaj u ovom BH entitetu najgori u regiji.
Sad mi idemo po 200 km do Čapljine, nemaš obezbeđenja nikog, ideš na pamet. Evo imamo ovdje 2 godine između Konjica i Bradine na jednom dijelu pruge gdje je bilo klizište, gdje se otisla pruga. Mi vozimo 2 godine preko drvenog roštilja.
Nakon svega što je Buljugija obznanio javnosti, suspendovan je. Protiv Buljugije pokrenut je i disciplinski postupak. Uprava je hitno održala sjednicu sa nadzornim odborom i resornim federalnim ministarstvom. Zaključak sjednice je da se da otkaz svima koji ne budu željeli da nastave sa radom. Podršku upravi željeznica federacije dala je i federalna vlada.
Prema svim koji dobiju otkaz kao težu povredu radne dužnosti usled nezakonite obustave rada ili suspenziju će se postupati po zakonu.
Ultimatum uprave da će radnici ostati bez posla je urodio plodom jer su mašinovođe u četvrtak pokrenule vozove.
U Republici Srpskoj, barem za sada, vozovi redovno saobraćaju. Mnogi političari su iskoristili sve svoje vozove kako bi našli što bolje uhljebljenje. Javna je tajna, ističe naš novinar Milorad Milojević, da u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti ovog entiteta, pa i u nekim javnim preduzećima, rade oni koji su pravosnažno osuđeni na zatvorske kazne zbog privrednog kriminala, korupcije ili drugih krivičnih djela. Tema počinje konkretnim primjerima.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i lider socijalističke partije Petar Đokić prije 4 godine pravosnažno osuđen na 3 mjeseca zatvora zato što je njegova privatna firma krala impulse iz Telekoma Srpske i tako zaradila 140.000 maraka. Današnji savjetnik direktora entitetske poreske uprave Dragan Veselinović osuđen je na 3 mjeseca zatvora jer je kao nekadašnji direktor financijske policije Republike Srpske oštetio tu instituciju za 75.000 maraka. Načelnik opštine Prijedor i lider Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić, kao bivši ministar saobraćaja i veza Republike Srpske, osuđen je na 6 mjeseci uslovne zatvorske kazne i novčanu kaznu od 25.000 maraka zato što je potpisivao isplate iz blagajne ministarstva sebi i drugima u vrijednosti od 245.000 maraka. Zaposlanika Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Kostadina Vasića mediji objavljuju da je u 2 navrata ovaj bivši policajac osuđivan zbog nasilnog ponašanja.
Takvo ponašanje i danas je nepojmljivo u zemljama Europske unije, čije standarde i kulturu nastojimo da usvojimo, kaže urednik web portala Buka Aleksandar Trifunović.
Normalno da kada se otkrije neka kriminalna afera, političara koji obnašaju vlast, da oni automatski napuštaju tu poziciju i nikad više u životu se ne bave politikom. Kod nas je potpuno drugačija situacija, mi praktično nemamo nikakvu reakciju građana kada se otkrije takva stvar. Naprotiv, oni kod kojih se otkrije određena nepravilnost mogu računati i sa dodatnom popularnošću.
Spomenuti političari, nažalost, nisu bili dostupni, međutim u njihovu odbranu donekle je stao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. I sam Dodik bio je subjekat u nekoliko istraga i sudskih procesa.
Ja sam 20 puta me nagonio na sud da samo me presude, pa da bi mogli postavljati pitanje. Kako ja to mogu da obavljam dužnost da presudim? A to što nema elemenata, o tom nikom ništa. Ali to govori o zloupotrebama. Prema tome, treba zaista procijeniti svaki konkretan slučaj. Znači se zna dokle ne može da obavlja javnu funkciju, ako je njegovo imenovanje ili bilo čije imenovanje krši zakon, naravno da će to mora da riješi. I ja ću insistirati na to. Ali ako je presuda te vrste da ne smeta nakon izvjesnog perioda obavljanja te dužnosti, znači možemo da kažemo da je to zakonito, ali možda bi moglo da pričamo o moralnom pristupu tome.
Političari uvijek u svoju odbranu iznose opravdanje da su presude bile politički motivisane. To pokazuje da je Bosna i Hercegovina još uvijek daleko od moralnih standarda u politici, kažu Transparency Internationalu. Problem je što u svemu trpe građani, navodi portparol Transparencija Ivana Korajlić.
Po nekim zakonima i po pravilima bilo koja osoba, ne samo koja je osuđena, već i protiv koje se vodi istraga, ne bi mogla uopće da stupi na bilo koju javnu funkciju. Međutim, kod nas to jednostavno se ne poštuje, niti se poštuju bilo kakve procedure. Građani se, ako mogu tako slobodno da kažem, prave budalama na taj način.
Događaji sedmice.
Nakon što je potvrđeno da su u Haškom tribunalu uništeni lični predmeti žrtava srebreničkog genocida pronađeni u masovnim grobnicama, porodice žrtava pokreću tužbu protiv odgovornih. U toku su konsultacije pravnog tima iz Bosne i Hercegovine i Velike Britanije koji će besplatno zastupati porodice nakon što prikupe sve dokaze.
Oko 1000 ličnih predmeta pronađenih u masovnim grobnicama uz žrtve srebreničkog genocida, za koje Haški tribunal ocijenio da ne mogu poslužiti kao dokazi, uništeno je 2005. godine, što su potvrdili i u tribunalu. Prvi koraci za tužbu protiv odgovornih, uključujući i tadašnju glavnu tužiteljicu tribunala Karlu Del Ponte, već su napravljeni. Predsjednica udruženja žene Srebrenice Hajra Ćatić.
To su zadnje uspomene od naše djece i mi nećemo odustati i tražimo da ovi odgovaraju koji su potpisali tu odluku za uništenje tih dokumenata.
Tuzlanski advokat Damir Alić sa još dvoje britanskih advokata dio je pravnog tima koji će u slučaju tužbe besplatno zastupati porodice žrtava. Još nije sasvim jasno kojem pravosudnom ili UN-ovom tijelu će se obratiti u ovom slučaju, kaže Alić, ali će najprije biti zatražen detaljan izvještaj tribunala.
Mi ćemo se obratiti jednim posebnim pismom gospodinu Brammertzu gdje ćemo tražiti da nam se prije svega započne sa procesom povratka svih dokaza koji su do sada korišteni sudskim postupcima koji više neće biti potrebni Haškom tribunalu. Mi ćemo tražiti da nam se predoče svi dokazi o onom dijelu artefakata koji nisu korišteni u sudskim postupcima i za koje je izvjesno da su uništeni u vrijeme mandata gospođe Karle Del Ponte. Mi ćemo u narednom periodu prikupljati sve informacije kako bismo imali čvrste dokaze za podnošenje neke vrste prijave protiv ili gospođe Del Ponte ili eventualno drugih lica koja su odgovorna za uništavanje tih dokaza.
Porodice nisu obavještene o uništavanju predmeta koji su nerijetko i jedino što im je ostalo od njihovih najbližih, kaže Zumra Šehomerović, članica udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa.
Za nas žrtve, svaki dijelić, svaka krpica, svaki predmet, dio nakita, svaka stvarčica je izuzetno vrijedna na sjećanje naših najmilijih, jer nama to puno znači. Samim tim da smo mi 95. mnogi otišli od svojih kuća i da je uništena imovina koju smo imali u kući gdje smo imali fotografije i razne uspomene. Nama sad žrtvama je ostalo samo da se možemo posjetiti od tih posmrtnih ostataka ako je negdje nešto ostalo. Smatram da je ovaj Haški tribunal napravio veliku grešku. Zašto je uništio dokaze i zašto je uništio predmete naših članova porodica?
U povodu uništenja ličnih predmeta Srebreničana još prije 2 godine reagovalo je i Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine protestnim pismom upućenim predsjedniku suda Patriku Robinsonu, kao i tadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić, koji su zahtijevali da se sprovede istraga i utvrdi ko je odgovoran.
Konačno su obnovljene, popravljene i vraćene na svoje mjesto biste 6 narodnih heroja iz Drugog svjetskog rata koje su se nalazile na sarajevskim trgovima. One su kao i brojne druge uklonjene ili uništene u periodu od 92. do 95. godine, odnosno u vrijeme kada je neko zamislio da se istorija može i treba prekrajati i uspostavljati nove vrijednosti. Pritom su ti isti zaboravili kako je antifašizam vrijednost kojom se svugdje u svijetu ponosi. Osim u Bosni i Hercegovini, gdje su se pokušali odreći i ovih narodnih heroja.
Vaso Miskin Crni, Jusuf John Lić, Spasoje Mičić, Mustafa Dovađija, Branko Milutinović, Omer Maslić. Heroji su narodno-oslobodilačke borbe 1941-45. 16 godina nakon rata, biste ovih ljudi obnovljene su i vraćene na prvobitna mjesta. Kompletne troškove je pokrilo javno preduzeće Pokop iz Sarajeva, govori direktor preduzeća Nuko Grebović.
Mi smo dali jedan skromni doprinos, neznatna je cifra koliko nam je značajno da te biste ponovo dolaze na mjesto gdje su bile prije ovog proteklog rata.
Na području opštine Novo Sarajevo nalazi se najviše spomenika i spomen obilježja iz perioda narodno-oslobodilačke borbe. Od 17 bista koliko ih je nekad bilo, još 9 bi ih trebalo vratiti. Aleksandar Čuk iz udruženja antifašista Novo Sarajevo kaže.
To će biti još više muke da bi ovaj posao kompletan realizovali. Šta se čekalo toliko vremena? Jeste manja upornost nas kao udruženja a i nemar određene vlasti koje nisu davale punu važnost povratku tih bista i tih obilježja.
Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen kaže da spomen obilježja narodnih heroja narodnooslobodilačke borbe predstavljaju svojevrsna mjesta hodočašća mladih na koje treba prenijeti vrijednosti antifašizma.
Jer taj duh antifašizma, slobodarstva, da se suprotstavi tirani, da živimo zajedno i skupa, još je duboko utkana u duh Sarajeva, pa ja bih rekao i Bosne i Hercegovine. Sigurno da dolazi vrijeme kad se sagledati u jednom realnom kontekstu, bez ideološkog opterećenja. Dakle, prolaze ova krvava vremena.
Bosna i Hercegovina može mnogo naučiti iz svoje prošlosti, ali to ne čini, ističe predsjednik Saveza antifašista i boraca NOB-a u BiH, Jure Galić.
Sramotno je za današnju vlast da danas fašizam legalna struktura u evo Mostaru, gdje ulice imaju imena prosvjedočeni ratni zločinaca. Prema tome ta vlast dozvoljava da se njena mladost, njeni ljudi vas pitaju na takvim simbolima. Podaš šta možemo očekivati.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. slobodnaevropa.org.
Iz regiona u ovoj emisiji izdvajamo. Vijeće Europe u nacrtu izvještaja Komisije za borbu protiv rasizma i netolerancije ukorio je Crnu Goru zbog diskriminacije Roma u sferi školovanja, zapošljavanja, socijalne integrisanosti i drugih prava, uključujući i njihov pravni status.
Izbjeglički kamp u podgoričkom naselju Konik izdvaja se kao primjer de facto segregacije u kojima su životni uslovi nehumani. Savjet Europe problematizuje i pravni status izbjeglih Roma koji su dugo u Crnoj Gori i smatra da im treba razmotriti mogućnost davanja crnogorskog državljanstva. Šta na to kažu u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava? Pomoćnik ministra Sabahudin Delić ističe da su te ocjene preoštre.
Nije to nešto neočekivan komentar od strane gospode Holovacija i Gardeta koji su boraveći u Crnoj Gori prije svega razgovarajući sa nevladinim sektorom i sa drugim socijalnim akterima, a i sa predstavnicima vlade stvorili takvu sliku. Mi smo pokušali da im kažemo šta to sve Crna Gora radi i šta je to radilo u ovom periodu kada je u pitanju socijalna inkluzija romske populacije i očito da su više vjerovali nekim drugim faktorima nego nama.
Za Milana Radovića iz inicijative Mladih za ljudska prava, međutim položaj Roma u Crnoj Gori je zabrinjavajući, pošto je riječ o najdiskriminisanijoj grupi u društvu.
Ono što je zaista zabrinjavajuće jeste kamp na Koniku koji i predstavlja segregaciju i svaki oblik ponižavajućeg postupanja, nehumanih uslova za život, i to je nešto što država Crna Gora je već morala da riješi. Sada imamo situaciju da djeca idu u školu sama bez druge djece drugih nacionalnosti, i to je jedan veliki problem, ta djeca uče na jeziku koji ne razumiju i to sve predstavlja diskriminaciju. Ako uzmem u obzir da samo jedan Rom radi i u lokalnoj i u državnoj administraciji, onda je to također dodatno poražavajuće.
Veselj Begena iz NVO-a Romski krug saglasan je sa svim što se konstatuje u izvještaju evropskih eksperata o položaju Roma u Crnoj Gori, ali naglašava da nije sve tako crno i da je vlada učinila dosta kako bi Rome integrisala u crnogorsko društvo.
Kad napravim poređenje sa regionom, moram da kažemo da je kod nas mnogo bolje stanje, a ni u kom slučaju ne mogu da budem zadovoljan. Ako znamo da je ta etnička distanca baš prema romskoj populaciji najveća između bilo koje druge zajednice i Roma, baš najveća u Crnoj Gori, samim tim moram da kažem da nažalost imamo jako izraženu diskriminaciju prema Romima u svim sferama, ali opet na sreću nemamo onu otvorenu kao što imamo u Srbiji, u Bugarskoj, Mađarskoj i tome slično.
Osjetljivo pitanje diskriminacije jedno je od 7 poglavlja u kome Crna Gora mora da pokaže vidljiv napredak kako bi od Evropske komisije dobila zeleno svjetlo za početak pregovora sa Evropskom unijom.
Među onim koji u Srbiji čekaju na povrat imovine oduzete nakon Drugog svjetskog rata je i princ Aleksandar Karađorđević. Porodica traži da im se vrati dvorski kompleks u Beogradu koji je međutim vlada Srbije proglasila kulturnim dobrom od opšteg interesa.
U parku veličine 130 fudbalskih igrališta, smeštenom u elitnom beogradskom naselju Dedinje, nalaze se dva dvora, Kraljevski i Beli. U šarenoj istoriji kakva je srpska, u kompleksu su kraljeve smenili predsednici, a od 2001. ponovo ga koristi princ Aleksandar Karađorđević. Ipak, kompleks se nalazi u svojini države, koja ga je posebnim zakonom proglasila dobrom od izuzetnog značaja. Osim što se održavanje od 2004. godine finansira iz republičkog budžeta, u praksi to znači i da nije predviđeno da dvorovi budu vraćeni na osnovu zakona o restituciji. Princ od vlade Srbije zato traži izmenu statusa kompleksa i njegov povratak u privatnu imovinu. Vladan Živulović, član Krunskog saveta, tvrdi da su argumenti za takav zahtev nesporni.
Izgradio je te dvorove kralj Aleksandar I. Karađorđević sredstvima kraljice Marije uglavnom i on je pravio taj dvor, Beli dvor za svoja tri sina, a u ovom je žive u starom dvoru, tako da je to njihova imovina nesporna. Ukoliko predlog o restituciji prođe, onda je to najčistija varijanta vraćanje vlasništva. Međutim, nemajući poverenja da će se to ikad desiti, prestonasljenik Aleksandar i porodica su predložili jedan zakon gde su vrlo korektno čak se odrekli svoje imovine i svog vlasništva o tom predlogu na način da se Beli dvor koristi za državne potrebe, a da se vrati stari dvor porodici Karađorđević.
Istoričarka Branka Prpa, inače nekadašnja direktorka Istorijskog arhiva Beograda.
Mislim da je to pitanje prosto deplasirano, ne postoji ni jedna republika koja je to naravno u obliku vladavine bila nakon monarhije, gde je neko od kraljevske familije koji formalno više nije ni na kakvoj vlasti ušao u dvorski kompleks. To ne postoji. U evropskom iskustvu vrlo je, znate, delikatno govoriti o tome šta je to zapravo njihova imovina u vreme dok su zvanični vladari jedne velike države.
Iako je dvorski kompleks na Dedinju izuzet iz zakona o restituciji, u skupštinskoj proceduri već 4 meseca stoji poseban propis kojim se predviđa da se velelepno zdanje, besplatno i dugoročno, ustupi Karađorđevićima, a da novac za struju, vodu i održavanje i dalje ide iz državnog budžeta. I građani Beograda, poput svojih predstavnika u skupštini, na to pitanje gledaju različito.
Ja bih to njima vratio, ipak je to neko njihovo nasledstvo.
Ja da se pitam, ne bi ništa dao. Odakle njemu te pare? Lako je graditi, razumeš, odakle kineski zid da se napravi onoliki, razumeš, sve. Nego to jadni narod, razumeš.
Ja lično mislim, to je njihovo i treba da im to država ustupi.
Pa ne znam, ako se njima vrati, onda treba verovatno i mnogima drugima da se vrati.
Osim kompleksa na Dedinju, Karađorđevići potražuju i brojne kuće i stanove u Beogradu, kao i sve ono što im je ukazom Josipa Broza Tita iz 47. konfiskovano u bivšim jugoslovenskim republikama, pogotovo u Crnoj Gori i Sloveniji, kaže Vladan Živulović iz Krunskog saveta.
U Crnoj Gori potražuju kompleks dvorski u Miločeru. To zemljište i ta zgrada je takođe izgrađena najvećem delu novcem kraljice Marije. Porodica Karađorđević posjeduje apsolutno sve ugovore o svim tapijama, znači svaki pedalj zemlje. Oni posjeduju u Sloveniji vilu Bled i posjeduju zamak u Radovljici. Oni posjeduju brdo kod Kranja, to je njihovo vlasništvo po ocu, knezu Pavlu.
Slovenija je međutim zahtev odbacila u celini. Što se Crne Gore tiče, funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković rekao je nedavno, zašto bi mi bili veći katolici od pape, Karađorđevići su srpska dinastija, rekao je Vuković.
Pred kraj emisije vijest iz Livanjskog područja kao staništu ptica koje će biti uvršteno u evropske mape.
Da je Livanjsko polje pravi dragulje ne samo Herceg-Bosanske županije, Bosne i Hercegovine, nego i Evrope, dokazi stižu svako malo. Ovoga puta potvrda je stigla od evropskog menadžera znanstvenih podataka koji je objavio informaciju da je aplikacija za uvrštavanje Livanjskog polja na listu IBA područja od međunarodnog značaja za ptice uspješno prihvaćena. Tako je ovo polje postalo 4. područje u Bosni i Hercegovini od tog značaja. Do toga se došlo dugogodišnjim istraživačkim radom članova ornitološkog društva Naše ptice i suradnika iz Euronatura, koji ističu da je ovo polje posebno važno za vrijeme seobe i zimovanja ptica, kada se ovdje zadržava nevjerojatan broj ptica. Predsjednik društva Dražen Kotrošak.
Između 60 i 80 hiljada ptica, zavisno
o sezoni.
Naučno je dokazano i u orientološke karte upisano da je preko Livanjskog polja seobeni put ptica, među kojima i ždralova. Mate Gotovac, koji je predsjednik centra i član WWF-a, iskreno se nada da će polje biti dovoljno zaštićeno od devastacije i prljavih tehnologija, a bilo je planova i za termoelektranu.
Jedna termoelektrana, koliko god koristi, donosi investitoru, znamo koliko negativnih stvari donosi ljudima koje žive, a pogotovo prirodi okolo.
Veliku bioraznolikost polja i relativno dobro stanje vlasti bi trebale znati zadržati i pametno iskoristiti.
Uz priču o pticama stigli smo do kraja naše emisije koju su pripremili naši novinari. Selma Boračić, Milorad Milojević, Dženana Halimović, Zvijezdan Živković, Dimitrije Jovičević, Ognjen Zorić i Željka Mihaljević. Producent emisije Enes Hrnjičić i voditelj Gordana Sandić-Hadžihasanović vam žele ugodan dan i ugodan vikend.